Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tislima l-istemija kolla tagħna ta' Radio Lauretana jina l-Elios Peter nilqakom għal-programm ġdid Kappelli. F'kull programm ser ikonna magħna lil Rodrik Buzuttil li huwa persuna intiża ħafna f'dan il-qasam u żgur illi il-programmi illi ser ikonna miegħu ser ikunu ta' interess għas-semmija kollha tagħna. Rodrik, merħba u grazzi illi qiegħed magħna għal dawn il-programmi illi nemmen illi ser ikunu ta' interess għas-semmija tagħna.
Nsellem lek l-għalju u nsellem l-semmija kollha.
Mela, fil-fatt fil-programm tal-lum ser immorru lura fiż-żmien u ħanibdew nitkellmu dwar l-oriġini tal-postijiet ta' kult f'pajjiżna u x'hekk.
Ekku, l-għalju. Fil-fatt kif nafu, jiġri aħna skont it-twemmen tagħna kien San Pawl illi un-nifsu ġabinna l-fidi fis-sena 60 wara Kristu. Ġifri aħna l-Maltin u l-Awċin, ġifri meta nsemmi Maltin, ġifri qed ninkludi anke l-Awde, għax kultant jaf ninsija barra. Ix-xorti jagħti li aħna ħadna l-fidi nista' ngħidu mill-Apostlu tal-Ġnus, in-nifsu li żar il-pajjiżna. Ġifri nagħt poġġinna nistgħu ngħidu wieħed mill-ewwel pajjiżi li ġew evanġelizzati. Ġi aħna x-xorti jagħti ħafna. U mieter, ġifri għalkemm nuqqas taqbil kif ħan semmi ftar quddiem, illi aħna l-Maltin apprezzajna u għażejna l-fidi li ġabinna San Pawl. Ġifri nista' ngħidu li kien hemm kontinwazzjoni se tgħid minn dejjem bqajna pajjiż nisrani. Ġifieri dik hija oġġett li ftit hemm fejn m'hemmx bil-fuqha. Ovvjament ma' żmien l-affarijiet inbidlu. Ġifieri nafu li għaddejna minn diversi nies li ħakmuna u hemmhekk kien hemm tibdil ukoll fil-mod kif konna niċċelebraw il-kult nisrani.
Ovvjament inti semmejt lil San Pawlu li ġie fis-sena 60 wara Kristu għax qed miktub fl-Atti tal-Apostli u x'hekk. Però mbagħad naħseb li hawn ukoll postijiet f'Malta illi juruna illi kien hawn il-kult Kristjan.
Eżatt, issa aħna l-insara ġri għaw Malta għandna nistgħu ngħidu jekk ħammorru l-iktar antiki, aħna nsibu l-katakombi. Issa l-katakombi l-iktar li aħna mdorrin narawhom u fir-Rabat ta' Malta. Għandek diversi kumplessi ta' katakombi illi huma wkoll għam aċċess pubbliku għalihom hemm oħrajn ħafna iktar illi għadhom qed jiġu skavati u hemm minnhom anke ġew skavati ma mhux m'hemmx aċċess għalihom u l-katakombi kienu l-ewwel forma, l-ewwel postijiet fej kien isir il-kult. Issa, x'taqt nagħmel parentesi żgħira fuq il-katakombi, għax forsi minn imur Ruma u jidħol fil-katakombi, hemmhekk speċi ta' Ruma kienu biex l-insara jinħbew mill-persekuzzjoni, kienu speċi jistaħbew fil-katakombi u jagħmlu l-kult fil-katakombi minħabba l-persekuzzjoni. Aw Malta jidher li ma kienx hawn persekuzzjoni fiż-żmien tal-katakombi għall-inqas. Il-katakombi kienu jintużaw l-iktar bħala posta tfin. Però l-insara, għax aħna kif nafu niċċelebraw meta bniedem imut, skont il-fidi tagħna, huwa jaqbad it-triq għall-ħajja ta' dejjem. Allura, f'ħafna minn dawn il-katakombi nsibu dik li jgħidula l-agape table. L-agape table hija sa minn forsi mar il-katakombi ta' Sant'Agata u ta' San Pawl, issa għandek fil-blat imqatta mejda, jiġri għandek sa mollja mill-art, u dik kienet turi li wara li ssir id-difna fil-katakombi kien issir xi forma ta' mhux ċelebrazzjoni għax ma tantx tmur wara li bdem imut, imma iktar mill-wet uwet iżwet iċċelebra l-ħajtu dal-persuna u għax jafu moħħom mistriħar da ħajkompja l-ħajta dejjem u ħajmur l-ġenna. Iġidik jgħal ewwel forma ta' sukult li nafuha anka miżmin il-katakombi li toħodna lura f'ħafna żmien, iġri u dal-Katra Tables nsibuhom ħafna ħwet pereżempju mur il-katakombi ta' San Paul Santa għandek ukoll ta' San Katalt li qiegħda quddiem San Paul tar-Rabat, iġri da huma wieħed jista' jżurhom u hija ħaġa interessanti għax huma speċi affarijiet li aħna l-Malti xorti għatiratna nistgħu narawhom u ngawduhom.
Minn barra il-katakombi insibu xi postijiet ta' kult oħra.
Iva, jekk kien qed immorru lura fiż-żmien li interessanti ħafna li għandna remains ta' anka bażilika paleokristjana x'in semmu tal-5 seklu wara Kristu. Dik li kienet qiegħda f'tas-silġ fl-inħawi ta' Marsa Xlok ta' Malta, u hemmhekk għandek din kien ġiet skavata mill-missjoni Taljana li kienu ġew Malta fis-sin 1963 sa 1970 dawk kienu skavaw din iż-żona arkeoloġika tas-silġ u sabu din il-bażilika mhux il-bażilika mhux speċi irduna
speċi. Ekku xi bażilika kbira bħal tal-lum.
Kif naraw illum bil-laq, ma dak iż-żmien kienet remains importanti li qed insemmu s-seklu 5 wara Kristu. Ġiet immorru lura ħafna snin u dik qed turi jiġri qed insemmu l-katakombi, qed insemmu di li kien hemm kontinwazzjoni. Kien hemm kontinwazzjoni tal-kult li ġabidna San Pawl għax issa jkun kien hawn minn anke kien qal illi isma' daġi San Pawl Malta mal ftit xhur u inta ta' kollox. Ġri, imma dawn affarijiet juru illi vera ġi San Pawl Malta u anka ħalla ir-reġjon il-kult għar-reġjon Kristjana. Ġri, ġiet insemmu l-katakombi u din il-bażilika paleokristjana. Ovvjament dina il-katakombi għet stajarom bidej u jisaj mis bidej dik il-lakapitej billi sammejt. Di ovvjament jek għatmur tas-silġ il-post għadu jiġi skavat, għax da għandek partit li huma minnhom neolitiċi u mbagħad għandek baqa' ġej miżmin in-nies li kienu qed jgħixu f'Malta jista' jkun kam bidlu għax għandek nies prehistoriċi u mbagħad ġew oħrajn warajhom li kellhom twemmin differenti anke kif jgħixu illi użaw l-istess postijiet. L-istess postijiet intużaw minn diversi nies ta' diversi perjodi. Allura ma tistax tara eżatt sakemm ma jkollok xi ħadd miegħek qiegħed jispjegalek dak li qed tara. Issa, li ġara f'Malta, żgur, kien hemm meta ġew l-ara f'Malta. Hemmhekk għandna l-awġ, għax hemmhekk bejn is-sena 870 u s-sena 1091 kellna meta ġew l-ara f'pajjiżna. Issa hemmhekk għandna xejn nuqqas taqbil u ma xtaqx nidħol f'kontroversi għax hemm diversi teoriji seta ġara matul dak iż-żmien. Però li użgur li meta l-Arab infadew il-pajjiżna ir-reġjon tagħna ħadet daqqa kbira l-isfel. Dan għax jiterċar illi kien hemm persekuzzjoni illi nsara, hemmhekk kien hemm il-persekuzzjoni, kien hemm min ittieħed b'jasar u kien hemm oħrajn li ġew maqtula. Din hija fatti ġri issa jekk mitiċ għal kollox li ma biex ma teorija. Jew inkella ir-reġjon baqgħet titħaddam b'mod minn taħt fejn wieħed imur jippratika r-reġjon mhux fil-miftuħ kif forsi aħna konna mdorjin qabel jista' jkun ukoll. Però anka meta wieħed jara dak il-perjodu dak kważi 300 sena inti ma ssib ftit li xejn remains, ma ssibx su affarijiet arkeoloġiċi li qed juruk x'qed jiġi dak iż-żmien, jint isek f'dik il-parti tal-istorja ta' Malta għandek blank. Isek inqatat u ma nafux x'qed jiġri eżatt. Li hu żgur però illi kien hemm tempji Kristjani illi ġew vandalizzati u saħan titra l-ġebel tagħhom kien intuża biex jinbnew xi moskej f'pajjiżna u anke barra minn pajjiżna. Jiġri l-Arab żgur ivvandalizzaw dak kollu li kien tal-insara. Din hija ħaġa li kien tiġri jiġri bl-ebda, dażmin jekk kien jiġri, jekk inti jekk tħalf pajjiż u qed tmexxi inti hemm kienet ħaġa normali li inti tuħu over kollox. Ovvjament il-Musulmani jagħmlu hekk.
Allura Malta kienet prattikament Musulmana u x'hekk?
Kienet kważi Malta kienet deserta. Jista' jkun li Malta ma kienu ftit nies mill-inqas. Kienaw eħe, il-reġjon Musulman kienet l-iktar Musulman imħadna dak iż-żmien, l-iktar nies jista' jkun anke ġew xi nies minn pajjiżi Musulmani, jiġri kienu jgħixu għaw Malta, troq il-Maltin li kienu Malta issa jew ikkonvertew għal-reġjon Musulmana jew għamluha ta' birruhom li konvertew biex jevitaw il-persekuzzjoni. Għawdex hemm teorija differenti. Ma jidher li għawdex il-persekuzzjoni ma kienitx daqshekk qawwi daqs kemm kienet Malta. U hemm diversi teoriji oħrajn ma nippreferi li ma tħorġ joħorġu barra suġġett.
Inti semmejt li l-Arab damu Malta sas-sena 1091 meta mbagħtu x'hekk kellna l-wasla tal-kontru ġiru l-ewwel.
L-ewwel. Għalija, sa da pratikament skont għal-bidu konna nafru ġil kont ruġġiru u da keċċa l-Musulmani kolla, l-Arab kolla. Fil-fat, jider li ma kienxek attualment, jew ma kienxek jinsab il-Malta pratikament Musulmana pratikament disabitata u għal-kem għamel xift tibdiliet jider li Malta wara li tal kont ruġġiru xorta baqat iktar Musulmana mill-Nisranija. L-istat ġara li dak iż-żmien kif kien isir f'diversi postijiet li da kien ġiel daw il-Musulmani li jekk irdu jibqgħu jgħixu Malta irdu jħallsu xi forma ta' flus lilu. U da bil-permess tiegħu setgħu jkomplu jħadnu reġjun tagħhom. It-tibdil kbir li ġara però wara kienet meta kien ġi it-tieni il-kontru ġur it-tieni.
Jiġifieri kontru ġiru kien hemm tnejn konti ruġġieru.
Kien hemm tnejn.
Dik il-leġġenda marbuta illi wieħed minnhom kien ġab innatana l-kuluri tal-bandiera Maltija li mhijiex vera u x'hekk. Dik naħseb ma l-ewwel wieħed kienet abbinata.
Okej. Dak iż-żmien jista' jkun anke l-iskur tiegħu li kienu jużaw l-kulur tiegħu m'hemm l-ebda prova, fis-sens m'hemm l-ebda prova jista' jkun li forsi standard tiegħu għax dejjem kienu kif nafu r-rejt u l-armati għu dem kien komx forma ta' skudi għu għek bċi ċertu kuluri hija diffiċ li memx lebda dokumentazzjoni li tipponta lejda li letteralment ta' l-kuluri għal-bandiera li mem lebda prova li
ċarada.
Issa il-kontru ġirittini wasal Malta fl-1127 u għu għek s-sajt li bdiet il-vera Rikristjanizzazzjoni ta' Malta, Rikristjanization of Malta. Għax dana li ġara kien u li letteralment keċċa lill-Arab il-barra. Issa, da nafu l-umma ta' kien ġi l-kontru ġiru, l-ewwel it-tibdil kien minimu, imma għawek kif, għawek da insista li Malta terġa' tiġi Nisranija, ġew ħafna nismijaw minn Sqallija, għax da kien ir-re ta' Sqallija. U jista' jkun issa mhux qed ngħid li Malta ma baqax Musulmani, imma kif għadna jiġa dawk kienu jħallsu xi forma ta' tribut biex jibqgħu hawnhekk. Issa x'seta' ġara? Seta' ġara jekk jiena ngħix jekk jien Musulman noqgħod Malta jew għawdex. U jien għandi kollox, għandi fejn naħdem, għandi l-familja u daġi wat jinsisti li jiena għarmin tlaq il-barra kienet ħaġa konvenjenti għalija. Tnajt li jina konvertejt u biex nibqa' ngħix Malta. Għax inti kienet tkun jekk inti se tilsew għalfejn għandek qed tifhem u minn dan mhux qatt kien akkanit u fissat. Jiġri sa tkun kien hemm ukoll kif kien ġara fiż-żmien ta' ġor Musulmani l-Arab kien hemm Maltin li forsi għamluha ta' birruhom li konvertew għal reġjon Musulmana jista' jkun ġara l-oppost. Jiġri x'aktarx kien hemm żgur. Min għamelek imma għawek bdiet li nerġaw nirrivampjaw nistgħu ngħidu ir-reġjon nisranija f'pajjiżna. U din skont teorija għalkemm jagħmel ċara, m'hemm l-ebda dokumenti fuq dan ħajt issa, imma għalkemm m'hemmx bil-kitba l-affarijiet li naraw li anka r-remains arkeoloġiċi juru li kienu daw l-patrit monaxi Griegi ta' San Basilio illi ġew Malta minn Sqallija u biex jerġgħu daħl reġjon nisra u din jagħmluha r-reġjon prinċipali fuq il-gżejjer tagħna. Issa daw l-patrijiet hawnhekk xtaqt innaqba spunt. Kif kienu jgħixu il-Maltin u l-Awċin f'dak iż-żminijiet? Issa nafu ħafna li daw il-patrijiet ta' San Basilio kienu jħobbu l-ħajja monastika li inti titlaq minn kull forma ta' ħajja fejn wieħed jista' forsi ikun kif taqbad tajta xi lhom dorin b'ħafna divertiment u hekk dak ma kienx hemmhekk, imma qed tinqat għalik tmur tgħix ġo xjar u hekk kien tissib il-paċi u tkun tista' tgħix iktar viċin il-ħallieq. Dik kienet ħajja monastika li daw il-patrijiet kienu jippromovu ħafna. Għax huma kienu jgħidu li jekk inti qed tgħix fl-għar, anka b'mod simboliku. Aħna nafu li Kristu twieled fl-għar. U Kristu meta ndifen, indifen fl-għar. Għalina l-insara, u kif kienu jippromovu ħafna daw l-patrijiet, l-għar għall-insara hija xi ħaġa simbolikament marbuta m'Alla. Għax laqgħu twieled fl-għar, ċekken u twieled ġwar ta' Betlehem. U meta miet, għalkemm ma kienx xar fej difnu għax minn mar l-artem Ġerusalemm mura l-qabar ta'
veru.
Jak illum hija kappella ma dakiż kienet xi forma ta' għar. Ma kienx kif illum dik il-Knisja bladikola kienet xi forma ta' għar li. Allura għalihom kienet inti meta tgħix hemmhekk inti iktar viċin Alla. Issa, x'ċara? Nsibu komitajiet, kemm Malta. Kif ukoll minn mar Matera fil-Basilikata l-Italja, nafu li din mimli għaddaw l-erin. U n-nis kienu jgħixu fl-erin, imma mhux hemmhekk biss. Mhux hemmhekk biss għandek postijiet anka fl-Afrika ta' fuq, għandek anka Sqallija stess, anka l-Kapadoċja, fejn in-nies litteralment kienu jgħixu ġol l-erin. U Malta nsibu ħafna arkeoloġiċi remains ta' ħafna erin kemm madwar il-ċivitas, aħna għadwa l-imdina, ġi għandek in-naħa ta' Rabat, hija mimlija f'daw il-postijiet, Rabat ta' Dejr u ħafna oħrajn l-Lunzjata. Kif ukoll fl-urban, ġi saqber, ġi fil-rurali, ġi għandek in-naxxar, għandek il-melliħa, daw il-komplessi ta' erin fejn nies kienu litterament jitlu hemmhekk u jgħixu hemmhekk. Issa, bħala parti mill-post fejn kienu jgħixu, hawnhekk nistgħu twildu l-ewwel forma ta' kappelli li naraw illum. Għax jekk kienet ngħix fl-għar, qed nrabbi l-annimali, jekk kienha naħdem bħala bidwi, allura jien qed inkun viċin ukoll l-art agrikola fejn nista' nkabbar l-affarijiet biex nikol minnhom u anke rabbi l-annimali. Allura fil-parti mill-kumpless nagħmel parti li hija l-kappella, l-Knisja, fejna qed naqdi qed ngħix normal mal-familja. Bħala komunità, iktar milli kienu jgħixu kif ngħixu llum bħala familji, kienu jgħixu bħala komunità ta' nies flimkien. Imma għandek ukoll parti mill-millar fejn ngħixu u din inżejnuha u tkun il-Knisja tagħna. Issa dawn aħna għandhom il-cut rock churches, ġi dawn mal-knejjes troglodytiċi, dal-fenomenu li inti nissejxu fl-erien, nirreferu bħala troglodytiku. U meta intenna tal-knejjes jew il-kappelli, nsejhom kappelli troglodytiċi. Iżda dawn il-knejjes kienu dekorati ħafna, ġi għandek ħafna freski u jkun isbieħ, u kienu, peress daw il-patrietu assassin ta' San Basilio, kienu l-iktar li promovu, aħna nafru għandna l-kult Grek, jiġri l-kult tal-Knisja Griega, li xorta huma Kattoliċi, u l-kult Latin ta' Ruma li llum hija iktar predominanti. Ma f'dak iż-żminijiet il-kult Grek li ma żviluppa bħala l-Ortodossi kien iktar komuni għal dawn il-patrijiet. Ġi dawk kienu l-iktar qaddisin importanti għalihom kienu qaddisin bħal San Nikola, San George, għandek Santa Katarina uħrajn u anke l-Madwan taħt ċertu titli. Ana raw illi l-ewwel knejjes li kien ansibu f'dawn l-erien kienu iddedikati il dawn il-qaddisin. Li kienu l-iktar qaddisin li kienu għal-qalb dawn il-patrijiet ta' San Basilio. Allora, meta l-ewwel għadd għalkemm għandna l-ebda dokumentazzjoni bil-miktub illi kienu daw il-patrijiet ta' San Basilio li għamlu nisajdu l-reġo vampjaw il-reġjon tagħna f'Malta, għalkemm m'hemmx kitba, il-remains li sibna fil-lerien fil-snies troglodidiċi bid-dediki li kienu l-iktar jippredominaw għaw għad-disin tal-Orient, tikkonferma s-satajt li kienu huma l-reġaw ġabunna il-reġjon u vampjawa. Ġifieri, u kien hemm anke għandek remains ta' freski mill-isbaħ, ġifieri, f'dawn l-erien, ġifieri inti qed jgħixu tremen ġwar, imma mbagħad froħna mill-ar qed tara ġifieri jekk qed imur l-abbażja tad-dejr ir-Rabat ta' Malta, hemmhekk għandek freskos jew sajt m'għadhomx intatti, imma għandek remains medjevali mill-isbaħ, ġifieri wieħed kultant laqas biss nafu bihom l-affarijiet. U anke jekk tmur Sant'Agata, ir-Rabat il-Katakombi għandek fresko mill-isbaħ. Ġifieri, dawn kollha affert li ħallewna mis-sriet naw kultant laqma tantx apprezzawhom.
Verament, qed issemmi dawn il-postijiet ukoll li jiena ngħidlek il-verità qed nisma'hom għal l-ewwel darba dawn il-knejjes fl-erien u l-postijiet fejn qatt nistgħu narawhom mhux hekk.
Eħe, li qatt hemm minnhom x'meta nsemmi l-abbaja tad-dejr hija aċċessibbli kultant sru anke open days. Ma ovvjament f'dal-każijiet inti trid xi ħadd biex juriku jispjegar għax ċertu affreski.
Dak dejjem.
Ovvjament hemm oħrajn li nbidlu. U tabel u għawek nsemmu xianka xiknejjes troglodidiċi, fil-fatt Malta hemm ħafna. U għal dal program qatt ħana raftit għax għawdex jidher ġifieri għalkemm hemm remains. U ma ftit imma jista' jkun li għax għawdex hemm ħafna rien. Għawdex hemm ħafna rien. U hemm dokumentazzjoni li f'ċert wara kienu għajxu anke n-nies, pereżempju wet mill-iktar li sar popolari l-art tal-mixta. Li hija tiftir fil-limistan Madur.
Ekku, iħares lejn il-bajja tar-ramla l-ħamra min-naħa l-oħra.
Hemmhekk għandek konferm li anke hemm nies jgħixu hemmhekk. Dak iż-żminijiet u għandek oħrajn, ġi erin oħrajn li kienu għaxu nisa mekk. Issa meta qed niġu għall-knejjes imbagħad li kienu f'parti mill-kumpless, għawdex s'issa ma ħsibx li sar biżejjed ġri anke esperti għax jiena m'iniex kif għadna direttant ta' suġġett. Manka esperti li huma letteralment jitlu anke fir-riċerka u arkeoloġisti, jgħidu se jkun għawdex għadu ma ġiex esplorat biżejjed dan il-fenomenu troglodytiku. Imma li hemm żgur kemuna, li kemuna għan sammu għaktar għoddim u koll, meta għan ndaw nsammu koll l-ewwel knejjes mibnija, kien hemm post troglodytiku jismu Arħamrija. U dan hemmhekk nsibu post fejn kienu jgħixu n-nies u anka f'daljiet ta' knisja troglodytika. Għandek ukoll il-limiti ta' xlendi fejn kien hemm żgur erien qed jgħixu fl-erien in-nies u din kienet l-iskoperta fis 17 seklu 1637 u jidher li l-knisja kienet iddedikata il-Santa Domenika li hija wkoll qaddisa Griega tal-kult tal-Orjent. Tagħmel semmew ukoll il-Knisja tal-Lunzjata li hemm bejn ir-Rabat jekk mhux ser żball ta' Kerċem, dik diġà għadhom waħla mal-blat.
Veru, iva.
Ja, parti minn hemm waħla fil-blat. Ovvjament fl-antik qabel dibdiet bħal Knisja troglodytika wkoll għax kienet knisja ġwar. Diktur li dan il-fenomenu tisajt kien insibuħ fil-gżejjer Maltin kollax, semmejna Malta għandek ħafna. Għawdex semmejna xi wħud u konvint li hemm ħafna iktar imma jonqos li forsi jkun hemm iktar skavi u forsi nispiċċaw u saħan se tranka Kemuna li dak iż-żmien Kemuna kienet gżira f'nofs mingħajr ġifisata ta' xejn u xorta kien hemm dan il-fenomenu. Ġifieri kienet hemmhekk kemm naposser quddiem issa rġajna morna ġri qed nibdew nħorġu mill-lar. Hemmhekk bdiet rexxet il-reġjun tagħna wara terqu l-Arab, kien l-ar li kien il-bennina fej ir-reġjun tagħna reġgħet bit-tieħu r-ruħ nistgħu ngħidu.
dak kienu l-erien ovvjament imbagħad bil-mod il-mod beda jasal iż-żmien illi bnew jinbnew l-ewwel knejjes ħanajdu hekk li bdew jinbnew barra minn dawn l-erien issa.
Barra minn dawn l-erien. Issa, meta inti qed naraw mela, inti x'jiġri? Dak il-każ il-fenomenu kien li n-nies qed jgħixu fl-erien. Kien fenomenu li kif għadna mhux Malta biss jekk qed imur Matera, maf x'hekk kellek xorti li tmur Matera.
Sissa le Rodrik.
Bażilikata, hija xi ħaġa jien naraħ supra fija più ħaj. L-ammont ta' ħnejjes hemmhekk għandek post kollu erenu u ħafna ġebel sassi għajdhom ta' Matera u għandek anke hemmhekk rux ma' ħnef trok lodiċi li għadek tista' tarhom kappelli talment fl-erien ma' kont mort vera hija xi ħaġa fantastika. Issa, in-nies iktar ma deġejn quddiem bdew joħorġu mill-lar u bdew jgħixu barra mill-erien. Allura inti anke bħal ħnejjes, inti qabel jekk inti ħatibni knisja fa' jew iktar milli tibni tirranġa, tirranġa tista' tgħid għax inti għandek l-ar ma tistax tibni knisja littralment ġwar, littralment taqbad parti mill-ar u tiddekura bħal knisja. Forsi issa tagħmilha xi ħajt jew imma kont limitat ħafna. Qabel n-nies bdew joħorġu mill-lar milli jgħixu mill-lar. U bdew jgħixu fil-parti rurali ta' gżiritna, bdew jimbnew l-ewwel forma ta' knejjes barra mill-lar. Dawn huma l-knejjes medjevali. Issa biex in-nies jieħdu għadija biex ankantuhom stampa, waħda mill-iktar knejjes antiki li nsibu f'pajjiżna hija dik ta' Santa Ċeċilja li tinsab intu dieħel mafx ma' minn tagħmel eżatt, mhux
ma' jinsilem. Ma' jinsilem.
Issa dik hija forsi l-faċċata jaff imbidlet ftit. Imma ġewwa minn kellu x-xorti jidħol fiha ġewwa dek huma features ta' kappella medjevali. Issa ikness medjevali kienu l-ewwel forma ta' kappelli li nbnew f'pajjiżna. Issa hawnhekk x'taqt naqbad ftit nagħmel parentesi żgħira lelju. Dawn huma kappelli jew ma knejjes. Mela, suppost dawn ngħidhom kollha knejjes u mhux kappelli. Għax x'inhi kappella? Kappella tkun m'inta għandek knisja kbira parroċċa. Inta fi għandek il-korsija, għandek l-altar prinċipali, għaddis, u meta għandek fil-ġnub għandek l-artali laterali. Dak jiġu kappelli, x'inti forsi għandek il-kappella bit-titular il-Madonna tal-Karmnu, għandek oħra ta' San Pawl.
Sewwa.
Dawk huma l-kappelli, x'il-kappella ma tistax tkun fiżikament indipendenti, imma hija parti minn knisja ikbar. Iġi daw meta suppost nirreferu għalihom bħala knejjes. Issa hemm knejjes żgħar bħal daw u hemm il-knejjes l-oħrajn il-parroċċi tal-lum illi huma il-knejjes prinċipali parrokkjali. L-unik kuntest fejn dawk kienu l-kappelle kienet ma bdew jitwaqfu l-ewwel parroċċi f'pajjiżna. Fil-fatt dawk kienu l-kappelle oriġinali għax dik kienet il-kappella li kienet il-parroċċa, l-lum għaw parroċċi anka għandhom għaw da xandkom il-parroċċi fra kbar u dekorati u waħda sbaħ mill-oħra. Imma daw bdew bħala knejjes żgħar medjevali, kollha kemm huma. U fatt il-kelma kappellan ġejja minn kappella l-ewwel parroċċa, li sem l-ewwel parroċċa, li dan kien joħsieb in-nies il-parroċċa, nista' ngħidu ftit nies ta' ħizmin li kien hemm ftit għexieren jew l-iktar mijiet li kienu jgħixu madwar dik il-parroċċa jew kappella. Issa, biex nerġa' mmur lura għal knejjes medjevali biex nderefrihom bħal knejjes biex ma nħallux is-semmija. Issa, liem kienu l-ewwel knejjes medjevali? Ġa semmejna l-Knisja ta' Santa Ċeċilja ġewwa Għawdex. Malta għandna wkoll ammont ta' knejjes medjevali, però sfortunatament nafu l-knaw iktar imma ħafna għandhom inqerdu jew twaqgħu biż-żmien jew iġġarfu u forsi l-iktar tnej li jekk semmija ma kellhomx ix-xorti li jżuru apparti dik ta' Santa Ċeċilja li hija waħda mill-isbaħ nett speċjalment wara ġiet restawrata għandek il-Knisja ta' Bir Miftuħ li tinsab intu sejjer lej l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Ġintu diħel l-ajruport tara din il-Knisja żgħira li għandha kamp nar bit-tlieta qisu, dik hija knisja ta' oriġini medjevali li fjanka freskos mill-isbaħ. U minna minn Bir Miftuħ, mbagħad twaqfet il-parroċċ tal-Gudja u ħarġu ħafna parroċċi oħrajn. U mela għandek knisja oħra, taħal milleri li tinsab fl-inħawa bejn l-imqabba u żurriq, li wkoll hija waħda mill-isbaħ knejjes medjevali f'pajjiżna u fija għandek ammont ta' freskos, affresk huwa mit-tament huwa tpinġija fuq il-ħajt ta' qaddisin ħafna drabi. U din taħal milleri fija ħafna qaddisin u nerġgħu mmur lura kif semmejna l-ewwel. Il-qaddisin l-iktar popolari fil-kult tal-Orjent, ma għandna żewġ San Ġorġijiet fl-istess waħda, għandek San Nikola u qaddisin oħrajn illi huma ħafna iktar devoti f'dan il-kult. Dawk mela l-ewwel kien medjevali illi nsibu f'pajjiżna. Li hu interessanti, jekk qed imur fħal milleri, jien semmejt is-simbolizmu bejlar u r-reġjun tagħna. Issa, aħna dejjem konna devoti għallar, ġri daw il-patrit ta' San Basilju. Ma allura, il-knis taħal milleri, emmek dak ma stawx jibnu għaġuar, għax fl-inħawi memxarin. Imma biex xorta jgħatu, il-isu li inti għandek il-rabta malar, biex titħol fil-knisja, jem ġiġ tarġiet, ġri inti jgħat fil-principali ta' din il-knisja, tinżel żewġ tarġiet u inti ta' sar knisja billi tinżel daw żewġ tarġiet. U dik tfisser li inti isek erġajt dieħel ġolar għax inti qiegħed niżel l-isfel. Għadek hija turi s-simbolizmu kemm kien qawwi.
Interessanti.
Kemm jiena marbut malar. Ħaġa oħra li nsibu f'din il-kappella minn iżżur knejjes tarit ortodoss nafu li inti għandek dak l-ikronostasis. Li hemm waħda bħala hija ta' kemuna, għandek dik ix-xadba tal-injam li tifred il-kongregazzjoni mill-artal. Fi knejjes Biżantini, fi knejjes Ortodoss issib dan il-forma ta' xadba u b'ħafna l-ampiri u ħafna ikonostasi ħafna som affarijiet ta' kult moħlimma din ix-xadba. U ħal milleri dan insemmu knisja li tmur lura sal-14 il-seklu, 1300 jew 1400. Amma swar ġaxin bismara. Inta kif minn Mar Santa Cecilia jaf li inta għandek dak l-arkati li bqgħu niżlin sal-isfennet, sal-art. Ġi għandek arkati qed iżommu s-saqaf, dik hija waħda mill-features medjevali li nadħol fiha inti tkun ċert li medjevali. Ġi għandek dak l-arkati, kultant fuq ġejna l-ponta wkoll, stil sikro-Norman ngħidulu. U bejnhom anke għandek ukoll bejn l-arkati fil-ġemp għandek id-dikkiena fejn kienu jpoġġinu bil-qiegħda għandek son bankiet tal-ġebel b'arkata oħra. Issa fl-aħħar arkata għall-milleri għalkemm ix-xadba m'għadix hemmhekk qatt hemm il-qtuħ fil-ġebel fejn kien titwaħħal ix-xadba. Dik kien hemm xadba tal-injam li dik knisja żgħira ħafna ġri minn mar għall-milleri forsi fjerqodu forsi 25 ruħ 30 ruħ l-iktar. Imma għadna anka minn hemm daw anka daħlu fid-dettall illi anka apparti nagħmlu dak it-tarax biex tidħol fil-knisja biex inġibuha isar għandek ukoll dik l-aħħar arkata li twassal għall-artal ewlieni u prinċipali għax dik kienet żgħira ħafna fejn kien hemm ix-xadba wkoll u naraw ir-remains tagħha fejn kien jiġi ngassat l-injam. Iġri jien meta nara traffarijiet l-erjo, jiena is-suġġett joġobni kif naħseb tindunaw. Ma tara kemm id-dettall li
veru.
Dak insemmu knisja ċkejkna. Santa Cecilia ħafna ikbar minna, għax Santa Cecilia hija wiesa, hija paxxuta. Dija kważi mhux daqs nofs imma ftit ikbar minn nofsa. Imma xorta u għandek f'kull bejn kull arkata għandek freskos u li għadhom f'kundizzjoni tajba. Għadhom f'kundizzjoni tajba u nsaw ngawduhom. Iżda dik kienet imbniet taħal milleri flok oħra, ġek meta kienu skavaw, sabu remains ta' oħra taħta. U kellaw ukoll l-istess freskos, ma ġri diġa tax kienet xi ħadd privata li kienet xi ħadd tani li sta' jaffordi l-affarijiet li qabel kienet taħt l-art. Ġi forsi il-livell ola u niżel. Nistaklu ħal milleri kien post medjevali, kien post med fej jgħixu ammon fiż-żmien medjevu, kien raħal Malti antik medjevali. U kienu ma anka ġi daw f'raħal żgħar forsi kienu jgħixu ftit nies, kienu erba' kappelli. U fil-fatt kuna fadal t-nej l-lum nistaw naraw, imma l-iktar antika li jgħadet tal-lunzjata, u meta kien sar l-skavi fija, Kienu sabu li il-freskos li kien fil-kappella oriġinali l-lum ja skaf taħt l-art, reġgħu ġew impinġija f'dik li hemm fuq li naraw illum. Dik turi, forsi minn meta inbnet l-ewwel waħda u mbnet it-tieni waħda, jista' jkun li anke l-kult inbidel forsi bdejna wkoll waħda mill-affarijiet li meta kien ġiduzina Malta fil-1575 li kien id-delegat apostoliku li kien ġi Malta biex isolvi xi kwistjonijiet bejn l-ordni. U l-Knisja Maltija kien nibdew nippuxjaw iktar lejn il-kult Latin ta' Ruma bil-qaddisin l-iktar popolari fil-għax il-kult Grik għandhom ċertu qaddisin li diġa semmejna. Il-kult Ruman Latin għandek iktar qaddisin oħrajn. Imma jista' jkun dak li anke bdej jinbidel il-kult xorta minn kien għażel li jerġa' jpinġi mal-ħajt jerġa' jagħmel l-affreski antiki tal-Knisja oriġinali. Iġri, eta knejja medjevali Malta ma tantx għandna. Iġri, sfortunament ma tantx fadal ħafna kult medjevali għawdex kull mem hija ta' Santa Cecilia għandek tal-Lunzjata hija wkoll antika, xi ħadd nagħmlu sal-14-il seklu 1347 jingħad jiġri huwa hija antikissima. Imma minn ġew għandix il-features medjevali, maħsib minn bidlet diversi drabi, għal-kem jgħam waħna mal-ar. Imma Malta għandek diversi minnu, għandek per eżempju minn mur n-naħ ta' s-sġiwi għandek waħda ta' ħaxlu, għandek waħra l-imqabba, dedikata l-San Basilio stess. San Basilio għu Malta ma nanċu daqsek popolari, ma għandekx knejjes parroċi dedikati għalija, ma għandek din il-knisja l-imqabba medjevali l-stess. Id-dedikata il-dan il-qaddis. Maħez, forse għandek għara ta' s-sanċir li għedha fil-limiti ta' rabat li forse fl-axħar nir-restawrawa. Maħez, kult medjevali f'pajizna, f'dak li għandu xaqsam, ma' knejjes huwa limitat ħafna. Kienu oħrajn li waqgħu, oħrajn li rmajn staħħom, jifri ġast forse timwaqgħajn, ma' hemm ftit fej li kellna, ġifieri.
Rodri kifet titkellem u tiskanta ma naħseb li tista fuq kull waħda minn dawn il-knejjes li qed issemmi nistgħu nagħmlu programm fuq kull waħda bid-dettalji li qed issemmi anke hemm l-arkitettura tagħha eċetera xi ħaġa interessantissima. Ma nafx hekk f'dawn il-knejjes kienx issir xi tip ta' tfin.
Iva, fil-fatt hija interessanti, punt li ma semmejx issa. Mela, aħna l-insara. Ija, speċjalment, hija importanti ħafna għall-reġjun tagħna hija li meta xi ħadd imut irid jindifen ġo post sak, ġo post imbierek. Jiġri allura din hija ċimiterji għalhekk ħafna ċimiterji għandhom il-Knisja, anke tal-ċimiterju, il-Knisja u l-Kappella tal-ċimiterju, għax inti hija art imbierka, dik hija il-reġjun tagħna tagħmilha obbligatorja li inti tindifen f'post imbierek. Issa, allora, fl-antik kienet problema fejn taqbad titfen. U da kienet waħda mir-raġunijiet li għax hemm diversi raġunijiet għalfejn naħ nsaqsu għalfejn Malta daw il-knejjes jew kappelli kollha, għalfejn hawn dak il-knejjes kollha. F'sens kien hemm żmien għall-popolazzjoni ta' xi 20,000 ruħ kellna madwar 400 knisja. U waħda mir-raġunijiet kienet illi inti trid tindifen xi forma ta' art imbierka. L-iktar post faċli tindifen f'kappella, jew f'knisja. Anka t-suntir, t-suntir, il-kelma t-suntir hija ġa mill-arbi pa' post tat-tfin, ġi ħafna mill-knejjes tagħna kienu jindifnu n-nies it-suntir tagħha stess. Issa anka meta pereżempju biex tikkonferma illi kienu jindifnu f'dawn il-knejjes, hija ma kien ġi Monsignor Pietru Dużina fil-1575. U kien dar il-knejjes kollha ta' Malta u ta' għawdex il-fatt dik kienet l-iktar żjara li tissemma minn speċi għandis fis-suġġett li ħobb il-knejjes u tas-suġġett.
Iva, jisemma.
Iż-żjara ta' Dużina kienet importanti ħafna.
Għax u kien dar kollox.
Kollox. U kien hemm minn dar qablu, kien hemm minn dar qablu, però il-latti tal-kidba tal-żjara tiegħu għadha intatta għandna sħiħa. Kjam ta' Malta u kjam ta' Għawdex. U din ta' t-tatina stampa ċara ħafna fuq il-benefizzi li kienem minn kellu għek il-parroċi li muma u fej qedinu l-knesi kien fil-parroċċi u x'kien fihom il-parroċċi. It-tan stampa ċara 1575 x'kien hawn Malta. Iżda dik kien wara tidher tsemmi li daqġi 10 snin biss wara spiċċa sedur kbir. U waqt la sedur kbir kien hawn ħerba sħiħa fil-kampanja speċjalment għax kif nafra sedur n-nies jew marru l-imdina jew staħbew literalment ma m'għadux fil-kampanja, għax il-kampanja kienet kollha f'idej it-toroq. U daw immaġinaw li kellhom daw il-knejjes, daw fl-aħħar aħna reġgħu kull-Musulmani u sabu x-xoqqa f'moxta biex jerġgħu jissakkeġġjaw jkissru jifarru kemm setgħu. Iddha sab stampa 10 snin wara sedju l-kbir fej kien hawn diżastru waqt l-assedju. Ara jibda jgħidlek li sab kappella bla bib, sab kappella bla ebda ma fija ebda xej li jista' jiġi prattika tar-reġjun nisranija, però wkoll bda jirrimarka affarijiet li wkoll jorbtuna mal-kult Grek mela. Semma biex nirrispondi d-domanda tiegħek, pereżempju bir miftuħ dik il-knisja li hemm intu ser lejla l-Aeroport Internazzjonali ta' Malta fil-Misal Gudi għallum li t-tfin kien isir tisajt mhux ġobra apposta fil-knisja. Issa bir miftuħ mhux xi knisja kbira, bir miftuħ hija knisja sajra wkoll. Imma dak persa kienet parroċċa, in-nies kienu jintifnu letteralment ġewwa l-knisja. U dak il-knies medjevali bħal Santa Ċeċilja, inti għandek dak l-arkati, għandek il-faċċa tal-ixxa, forsi kien ikollhom tieqa żgħira slitt kultant, slitt żgħira fuq il-bib prinċipali, u kienu jitfnu letteralment taħt l-art taħt fil-paviment tal-knisja. U dak inqal isma' irdu nqattaw għax kull fejn mar ta' rekomandazzjoni. Irdu nqattaw l-oqbra litteralment taħt il-knejjes. Irid isir qabar proprja biex għan nitfgħu nies hemmhekk għax iktar iġjenika u iktar ta' rispett lill-knisja. Però wkoll dużina qabel kienu jagħmlu dak iż-żmien ġiet insemmu 1575. Bil-kult Grek, il-kult Grek jagħmlek inti tidħol ġo l-ilma t-datta s-ġur l-ilma t-tifel l-tarbija t-trenti għat-sol ġur l-ilma jgħan birken fl-isem tal-messir taħt l-ilma tal-event taħt l-ilma dakwa il-kult Grek u da il-rimarka li sab il-fonti ta' fej kienu jgħamdu t-tfal b'naqra ma kienu ġdaqsek iġeniċi fl-element kienu jipoġu t-tarbija bl-ħwejax jgħat-sol fil-ma ġan fjanna l-ilma kiesaħ u ġifri imma ġax kontestif dal-ilma ġifri u dik hija konferma oħra illi tarġi tuħodna l-ura li semmina fil-bidu illi kien il-kult Grek predominanti għax xak tarġabuħ dawn il-patrijiet ta' San Basilio li kienu il-kult tagħhom kien iktar dak tal-Orient, il-kult Grek.
Interessanti ħafna dal qed tgħid Rodrik, però l-ħin wasal biex jintemm. Nafu x'hekk illi l-ewwel parroċċi li twaqfu f'pajjiżna propju ġew minn dawn il-knejjes medjavali li qed issemmi inti. Però fuq dan nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla tajjeb hekk?
Tajjeb ħafna.
Mela, Rodrik, jiena nirringrazzjak ħafna da' din l-informazzjoni ferm interessanti illi qsamt magħna. Infakkar li semmija tagħna illi jista' wkoll x'hekk jidħlu fuq is-sit kappellimaltin.com fejn hemmhekk isibu aktar tarif dwar il-kappelli li nsibu fil-Gżejjer Maltin. Rodrik,
iva, ħafna kappelli ta' Malta u anke ta' għawda x'bir-ritratti f'kollox, hemm artikli interessanti u anke kridu semmija għandna l-Facebook group ukoll Kappelli Maltin fejn hemmhekk anke hija paġna ħajja ħafna fejn kont se tara ritratti u saqsir l-informazzjoni jiġri hija paġna ħajja li tiġbor fiha iktar minn 3,000 ruħ li ma kollha direttanti tal-knejjes u l-kappelli.
Rodrik, niltaqgħu miegħek il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.
Grazie.